Sedherek ingkang kinasih, sugeng pinanggih malih kalian radio Advent Suara Pengharapan wonten ing program Basa Jawi lan kagiyaraken langsung saking Pulau Guam.
Sutresno sugeng kepanggih malih. Seneng dening saking radio Advent Suara Pengharapan saged sowan panjenengan ing wekdal ingkang sae menika. Lan ing wekdal menika kita badhe ngaturaken acara ingkang sampun kita siapaken kagem panjenengan sakeluargi.
Inggih menika ruang kesehatan lan pembahasan rohani. Kula pitados bilih kiaran menika tamtu bermanfaat tumrap kita sedaya. Sumangga kita sesarengan mitangetaken setunggal lagu rohani ingkang badhe kaputer dening operator. Sumangga saking studio kula ngaturaken sugeng mitangetaken.
Para sederek pengen gadai kesehatan sing prima? Niki lo, nasihat sing idap-idapi. Mekaten, kesehatan iku larang regane sing perlu dijogo. Kesehatan iku modal kita kanggo gayu sakabeng cito-cito. Berolahraga saben dino cukup istirahat 6 nganti 8 jam sedino. Ngombe banyu putih 8 gelas saben dino. Mangano sing bergizi. Hindarkan minuman keras lan ojo ngrokok. Kesehatan iku modal kita kanggo gayu sakabeng cito-cito. Nuwun.
Kesehatan kulit. Kulit iku bagian badan kang paling disik senggolan langsung karo barang liyo ing sak jabane awak. Gangguan umum ing kulit sejatine bisa enggal diatasi yen langsung ngubungi dokter. Kaya gatel-gatel. Gatel-gatel kerep dianggep enteng dening wong akeh. Padahal gatel-gatel iku pertanda kuman utawa bakteri nindakake sawiji marang kulit kita. Nanging perlu diteliti, apa gatel-gatel iku ilang sajurine wektu kang singkat, kaya nalika dicokot nyamuk, utawa gatel-gatele nimbulake peradangan, lan banjur ngetokake cairan utawa getah kang kuning. Yen pancen ngono kulit kita ngalami eksim basah, utawa dermatitis akut istilah kedokterane. Eksim basah iku kedadean yen ing kulit timbul bintik-bintik, kang isine cairan bening. Lan warna abang ing kulit. Bab iki ngakibatake kulit dadi teles. Yang digaruk kanthi nemen mbok menawa bisa ngetokake getih. Penyebab penyakit iki bisa warna-warna. Ana kang disebabake mergo kulit ora tahan kena barang-barang khusus kaya kalung imitasi, frame kacamata, cat rambut, obat gosok, alergi obat, alergi panganan lan liyane. Kelainan kulit kaya iki bisa kedadean ing sawijining kulit, umpamane ing gulu tok utawa ing pirang-pirang enggon. Eksim basah bisa ditanggulangi sak cepete kanthi cara goleki penyebab gatel-gatel iku. Banjur njogo kanthi ngendani bab kasebut. Aja digaruk, diusahake bagian gatal diresiki kanggo nganggo banyu nanging tanpa sabun. Banjur dikompres nganggo larutan salisil kang bisa dituku ing apotek. Eksim ketombe utawa dermatitis seboroik. Gangguan kesehatan kulit iki kaya sisien kering utawa basah. Kurupane kekuningan lan gatel-gatel. Umume krasa ing saubengi irung, tutuk, mburine kuping, dodo lan kulit sirah. Nganti saiki ora konangan apa kang nyebabake, mbok menawa faktor keturunan. Yen lagi stres iki tansaya mundhak akeh. Werna-werna penyakit cacar. Cacar banyu utawa istilah kedokterane varisela biasa nyerang bocah-bocah. Nanging sawetara wong dewasa nate uga ngalami. Gejala ing bayi lan bocah cilik ora pati nemen kaya kang dialami dening wong dewasa. Kelainan kulit iki wiwite timbul bintik-bintik kang abang, banjur berubah dadi bintik-bintik kang isine cairan bening, kang banjur dadi nanah. Penyakit iki disebabake dening virus lan ditularake kanthi gampang liwat dalan ambekan utawa hawa. Wong tua ora perlu bingung yen anak kena cacar banyu, sebab ing wektu 2 minggu bakal waras lan nimbulake kekebalan. Kang penting juga kebersihan supaya ora dadi infeksi bakteri. Bintik-bintik kang ngemu banyu kasebut aja nganti pecah. Kanthi cara kerep diwedaki wedak salisil talak. Yen pecah dikuatirake dadi infeksi. Sakliyane cacar banyu, ana herpes zoster. Beda karo cacar banyu, yen herpes zoster iki bintik-bintik ing ngrumpul lan mung ana ing sak sisih awak. Umume krasa lara, nyeri. Umume dialami dene wong dewasa. Kawitan pertandane yaiku awak krasa ora kepenak kaya arep influenza. Tansaya tuwa wong kang kena serangan penyakit iki, tansaya abot rasa larane utawa nyerine. Sakliyane cacar banyu ana uga cacar monyet utawa istilah kedokterane impetigo. Kulit kaya mlepuh, kaya kena geni rokok. Timbule dadaan kang diwiwiti tondo abang ing kono lan gatel banget. Biasane iki nyerang bocah cilik ing dodo, cedak kelek lan ing lengen. Mlepuh iki gampang pecah lan ninggalake bunderan abang kang pinggire sisien. Cacar iki gampang nular marang bocah liya kanthi cara senggolan ing kulit. Penyebab cacar monyet semacam bakteri. Yen kebersihan kulit kurang dijogo, mula kuman bakal gampang ngembang biak lan nimbulake penyakit kasebut. Bisa uga nyerang anak kang lagi flu, lendir mili terus ing irung, lan daerah saubengi irung iku ana infeksi, lan akhire nyebabake dadi cacar monyet. Kulit sisien. Kandiasis kulit, kelainan ing kulit. Arupa bintik abang lan basah ing kulit, ketutup sisik rupa putih kaya wedak teles lan gatel. Biasane iki nyerang ing jepitan pupu, kelek, jepitan driji-driji ing ngisor susu. Penyakit umume akibat kulit ngringet kaya bayi ngompol kang ora enggal diganti popoke. Nanging bab iki bisa enggal diatasi nganggo gentian Violet 100%. Nanging aja dianggep remeh sebab yen nganti kumat bola bali iku pertondo penyakit kencing manis. Panu. Kelainan kulit kang kerep disepelekake sebab ora nimbulake rasa lara. Mung ngrusak pemandangan sebab kulit berubah warnane lan dadi totol-totol putih. Panu iki kuat hubungane karo kebersihan. Sakliyane panu ana kurap jepitan pupu utawa tenia cruzis, yaiku gatal ing jepitan pupu. Apa maneh yen lara keringetan utawa wayah bengi, kulit abang rada ireng lan bakal dadi ireng yen larane nganti suwe. Katon ing dhuwure kurap ketutup sisik pinggire kaya ana wates ing lengkungan bintik-bintik totol-totol putih. Gatal ing wayah bengi dibarengi kelainan ing lipetan awak, khususnya ing jepitan driji, ugel-ugel, sikut lan alat kelamin kang akeh dirasakake dene wong. Kelainan kulit kaya iki disebut kudis utawa skabies, kang disebabake dening semacam tumo lembut kang dikenal kanthi sebutan Sarcoptes scabie. Wong kang kaserang penyakit kudu enggal berobat marang dokter ahli kulit. Warna-warna gangguan kulit iki sejatine bisa dicegah kanthi cara pola urip sehat lan juga kebersihan. Kang durung biasa, becike biasakake adus sedina kaping pindho. Ngeling kuman-kuman saben wektu tansah nempel ing kulit.
dan bunyikanlah, Isa mau datang lagi. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Isa mau datang lagi.
Inggih menika mimbar suara nubuatan, lan wekdal menika badhe ngaturaken pawarta kanthi judul Tumuju Menyang Tanah Perjanjian.
Datang lagi, Isa mau datang lagi.
Poros derek pingin gadai pagesangan ingkang ayem, tentrem, kebak ingkang tresnan, lan tetep semangat ing dinten-dinten menika. Monggo kita siapaken manah kita mirengaken sabdo pangandikanipun Gusti Allah ingkang badhe kawedhar wonten ing program Sabdo Winedhar menika. Kula percados, bilih firman ingkang badhe kita mirengaken menika saged nuntun pagesangan kita saklangkung kita nresnani Gusti ingkang sampun langkung rumiyin nresnani kita. Monggo kita siapakan mana mirengaken firmanipun Gusti Allah. Gusti berkahi
para sutresno kinasih, seneng dene kita bisa sowan lan ketemu ing acara mimbar suara nubuatan. Nabi Musa dikenal kaya dene wong kang paling sabar ing donya iki. Kesabarane iku ora teko kanthi mangkono wae. Nanging tabiat iki dilatih saka sithik, saka dina menyang dina liyane. Ing kawitane, dheweke iku sawijining pemuda kang ora sabar. Nalika ing kratone Raja Firaun, dheweke wiwit ngrasakake rasa kebangsaan kang mulat-mulat ing dirine. Nalika ana sawijining wong Mesir gelut karo wong Ibrani, kanthi sadar dheweke mbela wong Ibrani lan mateni wong Mesir iku. Musa iku ora sadar. Dheweke kepengin ninggal ngrampungake sawijining persoalan mung mergo kekuatane dhewe. Margo sebab dheweke ora sabar, dheweke mlayu saka kratone Firaun. Para sutresno, ing endi dheweke wiwit mbangun tabiate kang sabar? Yaiku ing tengah alas. 40 taun suwene dheweke angon lan jaga wedhus, ngurusi kewan ingon-ingone mara tuane. Ya ing kono iku dheweke sinau bab kesabaran lan ketabahan. Kanthi sabar, dheweke kudu mangkat ngetrake wedhus-wedhuse kang atusan jumlah iku menyang alas kang sukete isih ijo, lan giring mulih menyang kandange. Gawean iki kang wis ngajari dheweke sabar lan tabah. Coba bayangno, sasuwene 40 taun dheweke kudu nyinaoni sawijining pelajaran sabar, tabah lan andhap pasor. Para sutresno kinasih, Musa babar pisan orang ngrumangsani yen pancen iku wektu persiapan kang diatur dening Gusti Allah tumrap dheweke. Pikirane wis cukup cerdas, kepiye carane mikir secara militer. Sebab ing kratone Firaun, dheweke wis oleh ajaran lan latihan kang kaya iku. Kepiye dheweke kudu ngadepi bangsa-bangsa kang mesti dilawan mengkono. Gusti Allah mirsani sawiji kang istimewa ing dirine Musa. Sawiji kang bisa digunakake kanggo bangsa Ibrani metu saka perbudakan ing tanah Mesir. Pelajaran kang ditampa dening Musa saksuwene urip yaiku yen dene dadi penderek Gusti ora kok artine sekabeh kang nyenengake bakal dikaruniakake. Gusti Allah milih Musa kanggo mimpin bangsa Israel metu saka tanah perbudakan. Amarga bangsa iki uga sejatine yaiku bangsa kang atos kekarepane. Sawijining pemimpin kang bener-bener sabar kang diperlokake kanggo nuntun bangsa iki metu saka perbudakan. Para sutresno, ing taun-taun kawitan ing tengah alas maringi pelajaran tumrap Musa yen bangsa Israel pancen bangsa kang atos karepe angel diatur. Ing tengah-tengah ora-ora iki padha bengak-bengok lan brontak marang Musa. mung sebab padha kepengin panganan enak, bawang lan daging-dagingan kaya nalika ing tanah Mesir. Gusti Allah nekakake manuk gemak nganti padha kuaregen. Nanging ing perjalanan sak terusé isih padha bengoki Musa. Apa ora ana kuburan ing Mesir nganti kudu padha kaliren kaya ngene? Ngelak lan mati ing alas roban kang medeni iki. Wong-wong mau padha lali marang Gusti Allah kang nekakake roti saka swarga kang dadi panganane ing saben dina. Wong-wong mau padha lali marang Gusti Allah. Tuntunan Gusti Allah kang nyegar segoro merah nganti wong-wong mau padha bisa nyabrang menyang pegunungan Sinai. Kang luweh nyedihake, padha duwe anggapan yen Musa kang tanggung jawab ing bab nasibe. Wong-wong mau padha lali marang kesangsaran kang dialami ing Mesir, kang ora kenal Allah kang urip. Mung padha ngarepake Musa lan uga padha mrontak marang Musa. Para sutresna, yen kita waos firman Allah kang kaserat ing buku Matius pasal 5 ayat 5 kang surasane kaya mangkene. Bekjo wong kang anda pasor awit bakal padha tampa prasetyane Gusti, yaiku Gusti Allah. Para sutresna, Musa kang sabariku nuntun wong-wong mau nuju menyang lemah perjanjian. Akeh musuh kang ngadang nanging bisa dikalahake. Semono akeh penandang kang dirasakake, nanging sejatine kang luwih akeh kemurahan Allah kang wong-wong mau nikmati sak suwene ing perjalanan. Wong-wong mau padha ora nandur gandum, nanging bisa mangan mana utawa roti saka swarga kang didunake dening Gusti Allah. Lan ora padha duwe papan kanggo nglindung, nanging Gusti Allah masang cagak-cagak mendung ing wayah awan supaya ora kepanasan lakune. Lan masang cagak-cagak geni kang bisa dadi pepadang ing wayah bengi. Nanging wong-wong mau isih padha pating prengut, pating grundel ing saben dina padha gremengan. Saben dino berkah Allah tansah diparingake marang wong-wong iku. Saben dino Musa kudu sinau nahan dirine kanggo ngiring bangsa kang atos cengele iki menyang lemah perjanjian kang dijanjiake liwat leluhure. Yen ing sawijining wektu bangsa iki diberontak lan murka, Allah bakal ditumplek marang wong-wong mau. Musa kang alus jiwane matur marang Allah, menawi saged nomo kula kemawon ingkang dipun corek saking buku hayat tinimbang bangsa menika ingkang dipun tumpes. Para sutresna kang dikasih dening Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel kuno iku padha karo gambaran kauripan kita ing jaman saiki. Kita kang wis dibebasake saka perhambaan dosa isih tetep wae nyenengi kabiasan-kabiasan kita kang kibrat dosa. Kristus nyodori kebebasan. Panjenengane nyangkal dirine, masrahake nyawane kanggo nglunasi kebebasan kita. Nanging kerep keproso ing jurang dosa kang nista. Wektu iki kita lagi melaku menyang arah tanah Kanaan kang suci lan langgeng kang dijanjiake Yesus sadurunge tindake munggah menyang dalem ramane ing swarga. Perjalanan kang mangkono iku perlu kesabaran, ketekunan, ketabahan supaya bisa teko ing tanah Kanaan kang langgeng. Para sutresna, yen akeh rintangan ing dalan-dalan kang panjenengan liwati, akeh godane setan kang kepengin nenggo akeh langkah panjenengan, elingan marang firman Allah iki kang kaserat ing buku Ulangan pasal 1 ayat 7. Ojo wedi lan ojo bodho kirih.
Bilih wonten pitaken-pitaken utawi unjuking atur
masukan-masukan lan menawi panjenengan gadah pepenginan ingkang lebet badhe sinau bab pangandikaning Gusti lumantar kursus Alkitab tertulis, monggo kulo aturi pemanggihan kalian Radio Advent Suara Pengharapan, kotak pos 8000 Jakarta 1880 Indonesia, utawi pesawat telepon 08 1900 lan email jawaawr@yahoo.com. Saking studio kula ngaturaken gumping panuwun.